urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul 8.
Căsătorită, care avea un copil de 2 ani, a fost internată la spital în stare gravă. Boala s-a înrăutățit și într-o zi, în timp ce soțul și doctorul erau lângă ea, ea a părăsit trupul și a plecat. Privind la scena din camera spitalului, ea l-a văzut pe soțul ei plângând în mod necontrolat, iar medicul îi scutura capul fără viață. Apoi a întâlnit un înger, probabil venit să o conducă, și au plecat spre ceruri. Deodată s-a întâlnit cu un prieten al familiei lor, care locuia la mare distanță. Când l-a văzut, i-a zis, Toma, eu nu am știut că tu ești aici sus. Și el i-a zis, nici eu nu am știut că tu ești aici. Eu tocmai acum am sosit, i-a spus ea. Și eu la fel, acum am sosit, a răspuns el. Atunci îngerul i-a spus ei, dar tu trebuie să te întorci înapoi pe pământ pentru încă o vreme. Ea a fost puțin dezamăgită, căci totul era mult mai minunat decât în orice vis, dar a trebuit să asculte. Gândindu-se la soț și la copil, a spus, bine, mă reîntorc la ei. Și de îndată ce a ajuns din nou în camera spitalului, când trupul a început să clipească puțin din ochi, doctorul a strigat, o să trăiască. În aceeași zi, puțin mai târziu, tatăl lui Toma l-a sunat la telefon pe soțul ei și i-a spus, am o veste tristă. Toma a fost omorât într-un accident de automobil. Acum, dacă nu există viață după moarte, ea nu avea de unde să știe despre moartea lui Toma. Întâlnirea ei dincolo cu Toma și anunțarea la telefon a accidentului mortal al lui Toma adeverește că după viața aceasta există o altă viață. Un altul, care avusese accident grav de mașină și îi tăiase un picior, rămas în nesimțire după ce a fost readus la viață, a istorisit cum și-a văzut piciorul amputat, cum au venit alții să-l ajute și toate acțiunile acelora. Deși a fost în nesimțire, a dat o seamă de amănunte. Întrebat fiind cum știe aceste lucruri, el a spus că în tot acest timp plutea deasupra trupului său mutilat, că a văzut și a auzit totul. O altă pacientă, care a murit pe masa de operație, readusă fiind la viață, a spus că ea a stat acolo cu un prieten care era mort de mai multă vreme, că a privit la toată operația, chirurgul a săvârșit o greșeală pe care trebuia să o corecteze și a redat conversația doctorului după ce ea a fost declarată moartă. Doctorul Charles Garfield a spus, recent, de exemplu, lucram cu o bătrână care avea dureri grozave de cancer la oase. Am încercat să-i liniștesc durerile, dar fără rezultat. Deodată însă s-a liniștit. Curios, am întrebat-o ce s-a întâmplat. Ea mi-a spus că a venit mama ei și a spus că în curând vor fi împreună. Promisiunea mamei a liniștit-o. Curând după aceasta a și murit. Judson Palmer, în broșura sa Copilul lui Dumnezeu între moarte și înviere, dă o altă experiență asemănătoare a altei femei credincioase. Aceasta a văzut plecând spre ceruri o fetiță numită Mamie și pe un bătrân căruia toți îi spuneau bunicul. Medicul care o supraveghea și căreia ea i-a spus ce a văzut, s-a interesat de cele două persoane și a constatat că au murit exact la acea oră când credincioasa, care a revenit la viață, a spus că i-a văzut pe ceilalți doi mergând spre ceruri. Harry Woods, un inginer de întreținere de 60 de ani din Knoxville, Tennessee, a murit pe patul spitalului în urma unui atac de cord. Alunecam în jos, a spus el, tot mai adânc și tot mai jos în adâncul pământului. Aveam acest groaznic simțământ că sunt pierdut. Nu a fost așa cum am învățat ca și copil că totul e foc și pucioasă. Eu aveam senzația de frig. Nu știu de ce am fost pe acolo. Se mai aflau și altceva pe acolo, un fel de spirite care se mișcau cu mii de kilometri pe oră. Cred că unul dintre aceste spirite rele, mi se pare a fost diavolul, mă împingea mai adânc în acel loc groaznic. M-am simțit învelit în întuneric cu spirite negre. În depărtare am văzut o altă ființă și cumva știam că este Isus și că El m-ar putea salva. Am încercat să-L strig, dar n-am putut. Apoi a fost readus la viață și a istorisit aceasta. Thomas Welch era ajutorul unui mecanic de locomotivă care lucra pentru o fabrică de cherestea. Buștenii erau descărcați într-un lac și apa îi purta spre conveior. Cum unii s-au așezat de-a curmezișul, mecanicul a oprit descărcarea și a cerut lui să meargă să îndrepte acei bușteni. El a pornit pe o punte înaltă la vreo 18 metri, dar a căzut în lac. Mecanicul a văzut când a căzut și a dat alarma. Cei vreo 70 de muncitori au oprit fierăstraiele și au încercat să-l găsească. Cercetările au durat între 45 de minute și o oră. În sfârșit, Gunderson l-a găsit și l-a pescuit din adânc. În cădere, el se lovise rău de bușteni și era mort, dar el mărturisește că nu era mort, ci era viu în altă lume. În acea oră, el spune că a învățat mai mult decât în toată viața sa dinainte. El știe cum a căzut în apă și apoi imediat s-a aflat pe marginea unui ocean de foc, așa cum scrie în Apocalipsa 21:8. În broșura care a scris-o după aceea spune: stăteam la o oarecare distanță de acele vâlvătăi de foc albăstrui. Așa cum vedeam cu ochii, era acel lac de foc și de pucioasă. Am văzut pe cineva pe care l-am cunoscut și care a murit când eram de 13 ani. Un altul era un băiat cu care a mers la școală și care a murit de cancer la falcă, care a început cu o infecție la un dinte. El era cu 2 ani mai mare decât mine. Deși n-am vorbit, ne-am recunoscut. Ei erau de asemenea uimiți și cugetau adânc la ceea ce vedeau și parcă nu le venea să creadă. Expresia feței lor trăda confuzie și deznădejde. Scena era atât de groaznică încât cuvintele nu o pot descrie. Nu există cale de a relata cele văzute, decât că noi eram martori acum la judecata cea din urmă. Nu era nicio cale de scăpare, nicio ieșire. Și nici nu îndrăzneam să ne uităm după așa ceva. Aceasta era o închisoare din care nimeni nu mai putea să scape decât printr-o intervenție divină. Eu am spus într-un fel auzibil: dacă aș fi știut despre aceasta, aș fi fost gata să fac totul numai să scap, să nu ajung într-un loc ca acesta, dar n-am știut. În timp ce îmi depăneam aceste gânduri, am văzut un alt om pășind în față. Imediat am recunoscut că era el. Avea o față plină de bunătate, de milă, de tărie, era neînfricat, stăpân a tot ce se vedea. Era însuși Isus. O mare speranță s-a trezit în mine și știam că răspunsul la problema mea era această mare și minunată persoană care venea spre mine în această închisoare a sufletelor pierdute, păstrate pentru judecată. N-am făcut nimic spre a-i atrage atenția, ci mi-am spus: dacă doar s-ar uita spre mine, m-ar vedea. El m-ar putea izbăvi din acest loc, fiindcă știe ce să facă. El a trecut pe lângă mine și părea că nu mă vede, dar abia ce a trecut și a întors capul, s-a uitat la mine și mă privea. Atâta tot. Privirea lui a fost de ajuns. În clipa următoare am fost înapoi și am intrat iarăși în trupul meu. Aceasta a fost ca și intrarea printr-o ușă. Acum îi puteam auzi pe soții Broke, familia la care stăteam, cum se rugau pentru mine. Aceasta a fost câteva minute înainte de a deschide ochii sau a spune ceva. Puteam auzi și înțelege ce se petrecea. Am simțit viață în corpul meu, am deschis ochii și am vorbit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care se roagă. Când am revenit în trup, tocmai se ruga doamna Broke spunând: o, Dumnezeule, nu-l lua pe Tom, el încă nu este mântuit. Atunci am deschis ochii și am întrebat ce s-a întâmplat. Le-am spus pe unde am fost și că m-am reîntors. În acel moment a sosit și ambulanța care m-a dus la spitalul Samariteanul Milos din Portland. Acum, oricât de materialist ai fi, nu poți să pui pe seama materiei aceste cunoașteri pe care nici omul viu nu le are, cu atât mai puțin materia moartă, trupul a cărui inimă a încetat să bată. E cu totul absurd să pui așa ceva pe seama unui creier mort. Aceste verificări ne constrâng să credem că nu materia este totul, ci există suflet și că există viață după moarte. Cu ochii fizici putem vedea numai materia, iar când îi închidem nu mai putem vedea nici măcar materia. Dar de cum sufletele care pleacă în veșnicie? Sufletul poate vedea sufletele care își iau zborul. Există o viață după această viață. Dar oare te-ai pregătit tu pentru ea? Eu nu caut să-ți țin o predică strălucită ca să-ți încânt auzul. Nu, ci în chip simplu caut să-ți prezint adevărul Bibliei în lumina verificărilor științifice de astăzi. Oprește-te și gândește-te. Dacă tu ai fi fost văzut în locul lui Toma, a lui Memi sau a bunicului, unde ar fi mers sufletul tău? În cer sau în iad? Vezi de ce trebuie să te întorci la Dumnezeu înainte de a fi prea târziu? Noi credem că există o altă viață, nu din pricina acestor mărturii, ci fiindcă Dumnezeu a revelat în Biblie, în cuvântul său, acest adevăr. Aceste verificări făcute nu de credincioși, ci de medici, îi pot ajuta pe unii să se trezească, să-și dea seama că nu este de glumit cu iadul. Unii sunt prea ușuratici în ce privește sufletul și veșnicia lor. Un reporter al revistei Inquirer a vrut să vadă cât de mult își prețuiesc oamenii sufletul lor și s-a hotărât să facă o anchetă. El oprea trecătorii și răspunea: numele meu e Steve Coase, sunt trimis al satanei și vreau să-ți cumpăr sufletul cu $10. Ceea ce trebuie să faci e doar să semnezi acest certificat de vânzare. Și este interesant că unul din 7 dintre cei chestionați au fost gata ca pentru $10 să-și vândă sufletul satanei. Un lucrător în construcții din Atlanta a spus: oricum, eu tot în iad mă duc. E mai bine să merg mai bogat cu $10 sau cu niște băutură. Altul a fost gata să vândă și sufletul soției, al mamei sale și al copilului, cu preț redus, 4 suflete pe $30. Un student din Boston a semnat contractul și a primit banii, dar după puțin timp s-a întors înapoi și a cerut să rupă actul semnat, căci dă banii înapoi. El devenise foarte tulburat după semnarea certificatului. Reporterul a spus că e dispus să-i dea actul semnat, dar să restituie $11. Numai decât a scos $11 și a primit certificatul de vânzare. Când a prezentat oferta unui om sărac, acesta l-a privit și a spus: sufletul este tot ce mi-a mai rămas. Un altul i-a zis: mă mir că nimeni nu te-a împușcat până acum. Am dat această relatare ca să vă dați seama ce puțin își prețuiesc unii sufletul lor. Să fie de mirare că ajung în iad? Bogatul în iad i-a spus lui Avram că dacă ar învia cineva din morți, oamenii s-ar pocăi. Noi însă constatăm că nici în urma învierii unora, cazuri verificate de oameni de știință, păcătoșii nu sunt gata să creadă și să se pocăiască de păcatele lor. Domeniul vieții după moarte a fost neglijat și tăgăduit de o seamă de oameni de știință, dar astăzi tocmai ei îl cercetează. Doctorul Kerylis Ossis, directorul de cercetări a Fundației de Parapsihologie din New York, a făcut cercetări extensive în privința aceasta încă din anul 1961. Într-o monografie intitulată Observații la patul de moarte, observații făcute de medici și asistente medicale, el spune că a trimis chestionare la 10.000 de doctori și asistente din Statele Unite, cerându-le să-și treacă observațiile lor asupra muribunzilor. Medici și asistente au restituit chestionarele cu informații asupra morții a 35.000 de persoane. Astăzi există o întreagă literatură în privința aceasta cu o largă răspândire. Unele cărți cu asemenea verificări au ajuns bestseller cu o circulație în peste 1.000.000 de exemplare. Generația aceasta a necredinței a ajuns să vadă ceva dincolo de poarta morții. E curios și totodată foarte important că Dumnezeu a îngăduit tocmai unor necredincioși să facă aceste verificări spre a vedea că ceea ce spune Biblia este adevărat. Că există o altă viață după viața aceasta, că există un loc de fericire și un alt loc de groază, de chin. Că imediat ce omul închide ochii pentru viața aceasta, îi deschide în viața cealaltă. Că aici și acum tu ești cel care hotărăște unde să-ți petreci veșnicia, alegând calea vieții sau calea morții, iar sfârșitul căii este fericirea în rai sau chinul în iad. Nimeni nu mai are scuze, nici măcar tu. Dacă n-a vrut cineva să creadă Biblia, trebuia să creadă măcar pe cei care au revenit la viață și care au mărturisit că există viață după moarte. Cu toate acestea, cei mai mulți rămân complet nepăsători. Nu vreau să-L creadă pe Dumnezeu, cuvântul Său sfânt, și nu vreau să creadă nici chiar pe cei care învie din morți. Este exact cum a spus Avram. Luna a fost vizitată doar de câțiva astronauți care s-au întors și au spus cum este acolo, și toate popoarele lumii cred ceea ce au spus astronauții. Toți copiii și studenții în școli învață ce au spus astronauții. Dar când mii de persoane afirmă că au fost în viața de dincolo și spun ceva, lumea nu îi crede. Dar îi las pe cei mulți și te întreb pe tine, care asculți aceste lucruri. Tu crezi că există o altă viață, o viață după moarte? Te pregătești tu pentru veșnicie? Eu ți-am prezentat aceste lucruri cu gândul să te ajut să nu ajungi în iad. Acum tu poți să-ți dai seama că nu poți intra în cer cu păcatele tale, ci în iad. De aceea, recunoaște-ți astăzi vinovăția ta în fața Domnului, îngenunchează chiar în locul în care te afli acum și cere iertare. Căiește-te de toate păcatele tale și crede că jertfa Domnului Iisus Hristos a fost și în locul tău. Părăsește înjurăturile, plăcerile, băutura, fumatul și orice alt păcat. Începe din clipa aceasta o viață nouă prin Duhul Sfânt și alipește-te de o biserică care trăiește Evanghelia. Dacă ascultarea acestor lucruri ți-a fost folositoare și ajungi să te bucuri de harul Domnului, spune și altora despre viața ta schimbată și despre lucrarea Domnului în viața ta. Iar voi care ați părăsit calea păcatului și ați primit mântuirea Domnului, aș vrea ca aceste verificări științifice să vă întărească mai mult credința voastră în Cuvântul Sfânt. Citiți-l, ascultați-l, trăiți-l în viața de fiecare zi și vestiți-l și altora. Tu, cel care porți o suferință în trupul tău, nu te văicări și eu o port, dar curând vom scăpa de toate acestea. Există o altă viață mai frumoasă decât aceasta și fără suferințe. Să-L slujim cu credincioșie pe Domnul până vom fi întâmpinați de sfinții de sus. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ați urmărit lectura cărții Există viață după moarte, apărută la editura Vestea Bună, autor Petru Popovici.
Astăzi, episodul 8.